104,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading. You know it's getting closer.
Buen mediodía a todos. Pois abrimos semana, que 7 de outubro, que luns, xa saben todos vostedes que moi pendentes da evolución meteorolóxica, ceo cuberto hoxe, precipitacións, mesmamente algún trebón que poderíamos ter de cara ás próximas horas, si temos aviso amarelo por esas acumulacións de auga. Bueno, vai a ser unha semana, mellor dito, metade de semana que teremos avisos. Despois parece que non vai a desaparecer a precipitación, pero xa se levantarán eses avisos, e explícome hoxe, pois por acumulacións de auga, posiblemente pois algún trebón que podemos ter de cando en vez. Xa ven vostedes que chove de un xeito intermitente, xa é certo que temos moitas precipitacións acumuladas, e así imos a seguir, a lo menos semella que ata xoves. Despois seguirá chovendo, pero un pouquiño máis, de unha forma menos intensa. A temperatura, si é certo que continuamos con temperaturas moi mornes para esta época do ano, entre 13 e 17 graus que temos hoxe, e incluso despois a mediados de semana veremos como incluso esas máximas se van a recuperar e acadaremos a todos 20 graus. Bueno, xa sei que estamos todos moi preocupados por Kirk, ese furacán que xa está pasando a converterse en borrasca extratropical. ¿Esto qué significa? Sí es cierto que parece que va a soar con importancia, sí es cierto que las agencias están a seguir muy de pretiño toda a evolución de Kirk, y sí es cierto que podríamos ter dende mañén pola tarde, durante toda a tarde de mañén martes y o mércores, una situación que puede ser bastante complicada, pero hay que agardar, nos din os meteorólogos, hay que seguir ollando cal é a evolución de Kirk. Todo vai a depender si pasa máis, menos preto, si sobrepasa realmente a península, si pasa encima da península e nos afecta máis directamente ou menos. Co cal, pois iso, moi pendentes da evolución, pero quédense con que teremos pois unha borrasca en principio, tanto na xornada de mañén, a partir da tarde de mañén, como na xornada do mércores, con bastante intensidade. Os avisos están comezando a aparecer, en principio pues van a ser avisos laranxas, de certa intensidade, pero con toda precaución, porque, o dito, hai que seguir a evolución de pretiño de Kirk. Hoxe, ceos cubertos, precipitacións, aviso amarelo por acumulación, se mañén xa veremos exactamente que tipo de avisos nos manda a Axencia Estatal de Meteoroloxía e Meteo Galicia. Bueno, acaba de presentarse, y comenzaremos por ello porque creo que muy interesante, muy importante, por fundamentalmente a desestacionalización que se vaya a hacer de este evento. Explícome agora mesmo, porque acaba de presentarse pois no Concello de Lalín, no vestíbulo do Concello de Lalín, acaba de presentarse a vindeira edición dos premios Mestre Mateo. Será o próximo día 15 de marzo. falta tempo, claro que sí. Ainda temos moito que camiñar cara entón. Por que se presentou hoxe? Bueno, por moitas cousas. Primeiro, porque Lalín vai acoller esa gala dos premios Mestre Mateo. É a primeira vez, atención, nos 23 anos de vida que teñen os premios Mestre Mateo, que se vai a facer no rural, que se vai a facer nun concello pequeno. Lembrarán perfectamente todos vostedes que cando falamos da entrega dos premios Mestre Mateo, pues sempre se facían en grandes cidades, pues se fixo na Coruña, se fixo en Compostela, se fixo en Pontevedra, sempre en grandes cidades, pero a entrega dos premios Mestre Mateo nunca, nunca se fixo pois nun pobo ata agora. Por primeira vez este ano, pois sí se vai a facer. Concretamente, repito, día 15 de marzo, no Lalín Arena, estarán, bueno, pues todos os máximos responsables do audiovisual galego, todas esas caras tan coñecidas do audiovisual galego, pues estarán lógicamente na entrega dos premios Mestre Mateo, e tamén xa se acaba de comunicar esta mesma mañén que cabe a posibilidade de que a maiores, isto decía o alcalde Crespo, que a maiores dos convidados, que serán moitos, pois se está traballando para que poida haber unha pequena parte de público. Pensemos que certamente o Lalín Arena, pois xa saben vostedes que ten unha capacidade de albergar pois moitas persoas, entón a maiores pois de todos os representantes do audiovisual galego, pois haberá un oquiño, parece tamén, para que outras persoas pois poidan dende logo que asistir. É moi importante por moitas cousas, isto o contaba o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, que, por certo, estes premios chegan a Lalín grazas, decía o presidente do ente provincial, a que se conxugaron tres patas fundamentais. A Academia Galega de o Audiovisual, a Deputación, a través tamén da súa, pois, o seu Departamento de Cultura e o Concello de Lalín. E con estas tres patas tan importantes, pois se conseguiu que os premios Mestre Mateo cheguen a Lalín. Despois nos iremos a Ilo, escoitaremos as intervencións tanto do presidente da Academia en Galega do Audiovisual, e que decía que isto se facía realmente pois grazas á Deputación de Pontevedra e que se presentou hoxe neste 7 de outubro, porque miren por onde hoxe mesmo se abriu o prazo de inscripción de todas as candidaturas que van optar os premios Mestre Mateo nas súas distintas categorías, en que isto xa saben vostedes que bueno, se necesita moito tempo porque francamente moi laborioso, aquí pois xa saben vostedes que van a pugnar por eses premios Mestre Mateo, pois tanto as longametraxes, os propios pois actores revelación, actores que xa teñen pois unha traxectoria pois importante, todas as pelis, bueno, todo isto vai a ir a este apartado primeiro de inscripción, e logo pois habrá o dictame lógicamente de cales son aqueles que van a competir por recibir o premio Mestre Mateo o próximo 15 de marzo. Despois escoitaremos ao presidente da Academia, escoitaremos ao presidente da Deputación de Pontevedra e o alcalde de Lalín, que participaban esta mañén en dita presentación. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're... Bueno, foi unha fin de semana que tamén tivemos ao Conselleiro de Cultura en Lalín, presentou o plan arqueolóxico, o fixo, pois máis concretamente, no Castro de Doade. Bueno, xa saben vostedes que ali ese Castro de Doade pois foi obxecto de varias excavacións e se presentou pois oficialmente ese plan arqueolóxico, que despois nos iremos a escoitar tamén o Conselleiro de Cultura. Nun día, luns 7 de outubro, que tamén hoxe coas miras postas no eido educativo, como lles decía a todos vostedes, porque xa saben que hoxe mesmo e ata o mércores saben que está aberto o prazo para que todos os proxenitores poidan dentro deste prazo excepcional, esta situación excepcional, as familias afectadas polo tema do Oscientia, da gardería infantil do Oscientia, pois se teñen dende hoxe ata o mércores para facer as solicitudes de maneira presencial nas escolas da Galiña Azul que hai en Lalín, para facilitar o trámite ás familias e axilizar pois ese procedemento, porque política social o que pretende é que antes de que remate este presente mes de outubro os nenos xa estén todos eles pois nas súas aulas correspondentes. O fío de esta información, tamén na fin de semana, a creación desta nova aula con 15 prazas da Escola Infantil Pontiñas, na Galiño Azul, resulta, a xuizo do Partido Socialista Local, insuficiente para atender a demanda actual. Así o puñan de manifesto, din que van a quedar fora de calquera posibilidade de conciliación casi que en medio cento de familias, tanto na pública como na privada, e que deste xeito reclaman pues, a Xunta unha maior implicación e que se habiliten todas as prazas que se necesiten ata cubrir pues, a demanda existente. Os pais parecen, alo menos do que se desprende en reunión do pasado venres, parecen estar satisfeitos con esta solución. O Partido Socialista di que son insuficientes estas prazas e quenes seguen agora mesmo pois buscando unha solución é a comunidade educativa de Piloño do Cole, Cerdeiriñas de Piloño, que mantén as súas protestas, como saben todos vostedes, por eses dous docentes que din que lles faltan. Educación lle comunicaba aos pais que se o centro cumpre cos requisitos poderían contar co apoio de un docente, pero os pais continúan defendendo que lles correspondería unha unidade máis e, polo tanto, dous profesores máis en plantilla. Así están as cousas e que seguen pois con estas concentracións para darlle visibilidade aos problemas de recortes que din están padecendo no centro educativo. Bueno, será unha xornada para falar de cervexas, ¿eh? Porque xa temos data en do próximo Oktoberfest que organiza Cervexa Toupiña, que organiza Carlos Brea. E vai haber varias, digamos que varios cambios, ¿eh? Que despois lles contaremos con Carlos. Nesta edición vai a ser en Lagazós e aquí en Lalín, e que xa hai data de celebración que será o próximo día 19 deste mes de outubro, é dicir, o próximo sábado día 19. Nada, que nos queda, pues eso, 15 días, menos de 15 días para esta celebración. Todo isto nunha semana en que seguramente vostedes recibirían nas súas casas, nos seus buzóns, un tarxetón convidándoos posiblemente a isto que xa saben e que xa contábamos hai unos días, que é a inauguración que se vai a materializar este xoves do CIS, do Centro Integral de Saúde, a partir das 7 da tarde. Seguramente vostedes recibieron ese convite en un acto que vai a estar presidido por Alfonso Rueda, polo presidente da Xunta, polos conselleiros de Infraestructuras e de Sanidade, María Martínez Allegue e Antonio Gómez Camaño, estará o alcalde de Alín, estarán autoridades locais e xa afirmaba pues, o propio alcalde Crespo o pasado xoves nesta casa, nestos micrófonos, decía que xa lle cursara pues, unha invitación a todos os alcaldes da comarca para que estivesen presentes neste acto e que fixeran extensiva, por suposto, esa pues, invitación a todas as corporacións, ¿eh? Para que todos os concelleiros estiveran pues, convidados, aqueles que obviamente pues, desexen asistir, porque o acto comezará ás 7 da tarde, haberá intervencións, lóxicamente, pero tamén unha visita ao edificio que comezará a prestar servizos e todo vai segundo o previsto, decía o alcalde Crespo, si non hai cambios e todo se fai dentro da normalidade que en principio está establecida e que comezaría a funcionar o próximo día 14 luns, porque se aproveitaría pues, a fin de semana 12-13 para facer o pequeno cambio ou o gran cambio, como que irán denominalo, pero o que resta agora mesmo por mudar, que é fundamentalmente pues, todo aquilo que ten que ver cos profesionais de enfermería e tamén dos facultativos. E si todo vai segundo previsto, bueno, pues, o cambio na fin de semana, se inaugura oficialmente o xoves, faría o cambio na fin de semana e comezaría a operar xa o centro o próximo día 14. Certo, que moita xente nos preguntaba, bueno, cales van a ser as características? As coñeceremos, lóxicamente, na presentación do xoves, pero xa anunciaba o alcalde que vai a funcionar como ambulatorio, polo de agora, na mentras non se vayan incorporando novas especialidades, por lo tanto que arranca en principio día 14, pues como estamos acostumados ahora mismo en nuestro centro de salud, en nuestro ambulatorio, con servicios que se están prestando hasta ahora y que después se irá implementando nuevos servicios pase niñamente. Oh, Bueno, en Lalín un par de apuntamentos máis aínda lles conto, despois nos imos a outros concellos, un novo taller de emprego, o taller para mozos e mozas, ese obradoiro para os mozos e mozas, vai a arrancar, pois nada, moi axiña, o próximo día 14 de outubro, porase en marcha esta iniciativa de formación e de emprego para os lalinenses menores de 30 anos, que se formarán por un lado en organización e xestión de almacéns, así como control de aprovisión y por otra banda recibirán ensinanzas complementarias con un módulo de inglés y otro de informática que serán pues as vertentes que poderán desempeñar en un novo obradoiro de emprego juvenil que se centra nunha temática innovadora que se vaya se podrán beneficiar pues unha decena de alumnos seleccionados durante un ano recibirán coñecementos teóricos e prácticos en xestión de almacéns e de aprovisionamento, dos traballos máis demandados, segundo decía a concelleira Beatriz Canda, concelleira de emprego. E, por lo tanto, xa en decembro comezaría outro obradoiro dual en Forestal e Albañilería, que en principio van a ser pois as dúas formacións sobre as que se podrá tamén escoller. Nestes momentos xa saben que segue en funcionamento o Lalín Verde, está previsto que remate pois en novembro, día 30, e despois a partir de aí, bueno, pois xa saben outro obradoiro que comezaría. Máis cousas en Lalín, algunhas reorganizacións se prevén tamén dentro do propio goberno local, fundamentalmente, pois, saben, pola baixa da concelleira de Cultura, Begoña Blanco. Non temos, non hai novidades ao respecto de como quedará esa configuración, pero entendemos que sí haberá unha redistribución daquelas tarefas que levaba a concelleira de Cultura de baixa por maternidade, e que aproveitamos, bueno, pues para desexarlle obviamente que todo saia estupendamente ben, que seguramente así será, que lle mandamos pois iso, unha aperta moi forte, e que haberá esa reorganización dentro do goberno local indudablemente por mor pois desta baixa. E logo queixas no barrio de Abaixo por envenenamento de 3 gatos. Os veciños desta zona de Lalín denunciaron o envelenamento de al menos 3 gatiños, e todo isto nunha semana, unha práctica que puxeron en coñecemento do Concello do Sepronam para que tomen cartas no asunto e se poña fin a un acto de extrema crueldade con estes animais. Doce e 17 minutos en Rodeiro, ali o goberno recepcionou as obras de mellora do Punto Limpo. O alcalde José Luis Camiñas visitaba as instalacións xunto co concelleiro de Medio Ambiente, técnicos municipais, o director de obra e representantes da empresa encargada da execución dos traballos, que consistiron nun novo peche perimetral do recinto, instalación de colectores de gran capacidade que sustituen a outros tantos que foron roubados fai algúns anos. As obras completáronse coa dotación de vídeo Vixianza, cun sistema que se alimenta con enerxías renovables. E nos vindeiros días o concello vai a recibir tamén un novo camión para a recollida de residuos dende os domicilios ata o Punto Limpo, e dotouse de un Punto Limpo móvil. Todo isto dentro da actualidade deste municipio, onde tamén o goberno bipartito de Rodeiro acusaba a voceira do Partido Popular, a Cati Somoza, de mentir e de intentar confundir os veciños respecto toda a suba do IBI. Resaltan que a regulación catastral se centrou o levar a regulación catastral se atoparon o chegar xa pois o propio goberno, segundo din, e que esta medida xa lles veu pois directamente de oficio por parte de Catastro. Remarcaban que non tocaron ninguna taxa do IBI, o que sí fixeron gobernos do Partido Popular ata subilo nun máximo legal. Silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading. You know it's getting. Bueno, la línea está a fin de semana, tipo. Varios actos importantes. De ser días que un éxito o que foron as bodas de cristal da coral de devotos, que aquí xa falábamos de lo e que foi o sábado, ese acto moi concorrido, aínda que certamente a tarde pues, estuvo pasada por auga, pero iso non foi dende logo que un impedimento para que a igrexa parroquial non estivese a rebosar, que foi un acto pois pues, iso extremadamente pues, entrañable. Logo tamén tivemos a gala de Miss Gran Galicia, que se celebrou tamén o sábado pola noite no Salón Teatro, un certame con participación de 26 candidatas das 4 provincias galegas a coroa de Miss Gran Galicia. Foi para Noemí Sartal de Combarro, mentras que Ariadna Álvarez de Salceda conquistou o título de Miss Gran Costa Galega. E eso sí, un espectáculo que se facía, que se desenvolvía concretamente no Salón Teatro e na mentras, pois xa saben que estaba convocada unha concentración que ademais así se protagonizou no quilómetro cero de Lalín por parte de azos feministas para protestar por este tipo de eventos, que por certo hoxe hai unha convocatoria ademais con carácter de urxencia que se convocou para moitos puntos de Galicia polo asasinato machista que sucedeu desgraciadamente terrible en ese asasinato machista en Domaio. Saiban que as 8:30 desta tarde haberá concentración no quilómetro cero de Lalín convocado por azos feministas, en que haberá moitas concentracións de repulsa por este novo acto, por este novo asasinato machista, e que serán moitos os actos que se protagonicen pois ao longo desta xornada en moitos puntos de Galicia. Repito, aquí en Lalín será concentración ás 8:30 da tarde no quilómetro cero, e que pois son dende azos feministas que infan esta convocatoria con carácter de urxencia. Máis aló das nosas fronteiras, en Holstein, en Alemania, remataron as xornadas europeas da Federación dos Linden. De feito, pois xa a delegación lalinense está de viaxe agora mesmo cara a capital de ZA. Contou Lalín pues, con representación desas xornadas europeas, que xa saben, ali están pues, todas as vilas que están irmanadas, e que agora o que sí sabemos dese encontro é que Lalín será vila anfitrioa para as vindeiras para algúns deses actos importantes que programou a Federación dos Linden, o encontro pues, de mozos, por exemplo, ou tamén pues, ese encontro da propia Federación das Vilas Europeas, pois Lalín acollerá ambas as dúas grandes citas. E logo non podemos esquecernos que tamén arrancan pois charlas en torno ao emprendemento. Hoxe concretamente no Instituto Laxeiro de Lalín temos ás 12 da mañén coa participación de Raquel Doallo da firma O Paso pois información sobre emprendemento. 12 do mediodía que arrancou, xa levan pois 23 minutiños pois de charla onde pois falan de economía social, de economía solidaria, en fin, de emprendemento en definitiva. If you go all in, you got a lot to lose, my friend. E hoxe, pois, unha lembranza moi especial para un home especial, Javier Hermida, que nos deixou ante en Rodeiro. Hoxe, pois, vai a ser despedido esta mesma tarde. Os veciños e veciñas de Rodeiro, pouco lles podo contar de Javier, porque o coñecerían perfectamente. Foi un home que, bueno, sempre foi un empresario e que ali estivo fronte daquela ferretería que fora da súa nai, pero ele era un home moi especial. Apostaba anos atrás por pôr en marcha AMPA do Colexio de Rodeiro, ocupou distintos cargos directivos, presidiu o Club de Fútbol de Rodeiro, estivo vinculado á Asociación de Cabaleiros do Faro. E despois de xubilarse, pois Javier apostaba por disfrutar enormemente da familia, pero desgraciadamente onte pois nos deixou. Hoxe unha lembranza moi especial para Javier e moi moi especial para as súas fillas, para Lucía, pero moi especialmente para a nosa compañeira María Hermida. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Aquí nos chega a actualidade deste 7 de outubro, este luns, que, como todos os luns, aquí estarán as nosas especialistas, obviamente, como é habitual, hoxe estará a nosa psicóloga Ana García. Atención, que falaremos dun tema, como todos os temas que abordamos coas nosas protagonistas sempre destos espazos tan interesantes que temos todos os días. Bueno, pois hoxe Ana nos vai a falar de como prevenir o acoso escolar, que de verdade este é un tema francamente preocupante. Moitos nenos e moitas nenas sofren este acoso escolar, este bullying. Pois falaremos delo despois con Ana, eso será ás 13:30 minutos. Agora son as 12:26, dos premios Mestre Mateo, e do que imos a falar, porque seguramente todos vostedes, sempre, cando miramos pois a entrega dos premios Mestre Mateo a través da pantalla, pois vemos que se celebra en grandes cidades, verdade? Levan 23 anos facendo iso, levando pois eses premios a grandes cidades, pero nesta ocasión, neste exercicio 25, no próximo exercicio 25, mudará, porque se desenvolverá esa entrega dos premios Mestre Mateo en Lalín. Isto se presentou esta mañán na capital de Za.
Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, xa sei que hai moita preocupación por Kirk, por o furacán. Meteo Galicia tamén está moi pendente e nos vai, dende logo, que mandando prácticamente, les podría decir casi en tempo real, todo o que está pasando. E xa sabemos que agora mesmo, segundo os meteorólogos, lóxicamente, Kirk continúa debilitándose no Atlántico. Atopase agora mesmo leste dos Azores, ten categoría aínda 1, pero pensen vostedes que isto naceu con categoría 4, é dicir, con os ventos sostidos increíblemente fortes, non? Pero xa está con categoría 1. E semella que ao longo deste día vai a perder as características tropicais e será xa unha borrasca, aínda que eso sí, non pensen vostedes que vai ser unha borrasquiña, isto parece que non, sino que vai ser unha borrasca que será moi activa. E eso sí, o que parece, lles conto en tempo real, o que vou sabendo, lle lo vou contando, nos di agora mesmo Meteo Galicia, nada, fai uns minutos que acaba de colgar, que se retrasará unhas horas a súa chegada e que, polo tanto, se van a mudar, xa veremos isto como vai, pero se van a mudar os avisos, porque non sucedería chegada ata o mércores. Bueno, isto xa saben vostedes que están aí vixiando, medindo, metrando estas cousas pois en tempo real, entón con toda a probabilidade haberá cambio en canto aos avisos, porque se preveía que chegaría o fío das 6 da tarde de mañán e parece que vai haber algúns cambios nese sentido, pero dende logo que xa yo iremos, por suposto, comentando según vayamos tendo pues, todas as informacións, porque isto pase niñamente pues, vai desenvolvéndose pues, esa perda xa de categoría de furacán. Parece que a partir de hoxe pues, perde esa categoría e se pasa xa unha borrasca ben forte, pero xa non sería furacán, sino que será só exclusivamente pois unha borrasca, aínda que moi profunda. Bueno, imos ao audiovisual, porque foi o que se presentou esta mañén no consistorio lalinense, no vestíbulo do consistorio lalinense esta mañén. Pues, sabíamos que se iba a presentar algún proxecto importante que tivera que ver co audiovisual galego, e así foi, ni máis ni menos que os premios Mestre Mateo, que sempre lembran, levamos 23 anos destes premios Mestre Mateo, e sempre se fixeron en grandes cidades, sempre se fixo entrega dos galardóns en grandes cidades. Por primeira vez, especificaba o presidente da Deputación, Luis López, se busca descentralizar este acto tan importante, onde sempre se ven, xa saben, todas as caras de todos os representantes do audiovisual galego, que son moitos, variados e variopintos, e pero que sempre isto se facía en grandes cidades, e que é momento de, pues buscar que este tipo de actos chegue a povos máis cativeiros, e isto é un pouco pois a síntese do que se presentou esta mañán, porque decía o presidente da Academia Galega que grazas á Deputación pois se aposta neste caso por mudar os lugares de celebración do audiovisual, que ata agora sempre estaba pois iso nunha gran cidade, e que se fará en Lalín, no Lalín Arena, o vindeiro día 15 de marzo, nun día 7 de outubro, que hoxe se aperturou o prazo para que se vayan inscribindo todos aqueles e aquelas, tanto actores, actrices como candidaturas, as candidaturas que vayan a optar os premios Mestre Mateo. Luis López, o presidente da Deputación, falaba de que este sector ten un poder, dende logo, moi terapéutico, que aquí existiu un apoio institucional importante entre Concello, Deputación e Audiovisual Galego para permitir que actos como estes tan importantes cheguen a outros territorios que non só estén en grandes cidades, como lles decía, tamén o feito de que hai pois outras apostas que se irán vendo no futuro e que tamén se pretenden pois desestacionalizar, sacar, descentralizar deses puntos onde se facía tal agora. E o alcalde Crespo, que era quen pechaba pois o turno de intervencións, agradecía sobremaneira o feito de que se escollese pois Lalín para este tipo de eventos, que non en todas as ocasións, decía, se ten que desenvolver pois un acto en grandes cidades, sino que tamén pois os concellos pequenos ou máis pequenos existen, e que é importante que isto se desenvolva pois noutros lugares.
Moitas gracias por recibirnos en Lalín, alcalde. Moitas gracias ao presidente da Deputación de Pontevedra, ao deputado de Cultura. Estamos contentísimos de estar aquí porque é a primeira vez que vimos anunciar que uns premios Mestre Mateo se celebran fora do entorno das sete grandes cidades de Galicia 23 anos despois. Son moitos anos de premios. A Academia Galega e os premios somos máis longevos dentre os de todas as comunidades autónomas do Estado español. E nesta 23 edición pois terá lugar nun lugar moi importante, centro xeográfico de Galicia, que é algo, a decisión de traeros aquí, ten moito que ver unha mensaxe que desde a Academia tamén queremos lanzar, que nos parece que teñen que pasar cousas nos entornos non urbanos, a cultura ten que estar en todas partes, as infraestructuras culturais deben se potenciar, e queremos que en ámbitos como o audiovisual, moi vinculado en xeral aos entornos urbanos, se saiba tamén que hai outra Galicia que fai cousas, que move moita economía. Lalín é un exemplo. Queremos afastarnos tamén desa imaxe do rural como un lugar afastado. Para nada, aquí hai empresas moi potentes, hai un polo económico absoluto e recoñecido, e queremos que o audiovisual, que a industria audiovisual, pase a formar parte tamén de todo isto. Esto faz aquí, en gran medida, gracias á Deputación de Pontevedra, presidente, estamos moi agradecidos, porque tamén pensamos que as Deputacións teñen un papel moi importante que xogar, potenciando a cultura. É algo que estamos vendo ao longo dos últimos anos. As Deputacións apoian, a Deputación de Pontevedra ven apoiando o ciclo Mestre Mateo e os premios Maia Luz Morales desde hai anos, e con esta aposta agora polos Mestre Mateo, pois, reforza ainda máis esta aposta. Hoxe abrimos inscripcións desta edición dos Mestre Mateo, que terán lugar o 15 de marzo no Lalín Arena, e a partir de hoxe pois comeza un proceso que levará as obras, aos profesionais a inscribirse, despois ao período de votacións, ata saber ese día cales son os mellores traballos e as mellores obras do audiovisual galego este ano. Así que, sin máis, moitas gracias de novo, alcalde, presidente, e nada, felices de estar aquí, Lalín.
bon dia a tots i a totes. Saludando o alcalde, mas os membros tamén do seu equipo de goberno, por suposto, o presidente da Academia, Álvaro, o deputado Jorge Cubela, deputado de Cultura, que leva moi pouco tempo con estas responsabilidades nunha reorganización que fixemos a principios da primavera, e que teño que decir aquí públicamente que o impulso que está a dar a esta área é digno de mención, e por suposto os medios de comunicación aquí desta comarca, outrora pois compañeiros de viaxe con modo moito máis intenso que agora. E eu quería recuperar unhas palabras que dixo o presidente da Academia, Álvaro, o día que lle entregaron merecidamente pois unha medalla audiovisual, unha medalla de Galicia. Ele dicía, Álvaro, que o sector foi entendendo co paso do tempo pois o poder terapéutico das súas historias para mellorar a vida da xente, e ao mesmo tempo foron descubrindo que Galicia pois tamén os apreciaba como o que son, embaixadores do noso talento creativo. Isto, Álvaro, quixen traer a colación estas palabras que pronunciaches ali na Cidade da Cultura o día que merecidamente, insisto, vos entregaron unha medalla de Galicia. E por sobre algunha dúvida, o que estamos a facer hoxe aquí pois é outra vez outro exercicio de máximo apoio institucional e comprensión. Aquí non só valoramos a capacidade do audiovisual para crear unha identidade visual, non só apreciamos que o audiovisual non é algo experimental ou algo pasaxeiro, senón que é xa unha industria que xera moita riqueza e emprego contado por milleiros, e logo pues, tamén valoramos moito a capacidade do audiovisual por transmitir as mensaxes dos nosos tempos. E aquí hai unha que é moi importante, é unha moi clara. O mellor do noso audiovisual, aquelo que premia os mestres Mateos, pois tamén se debe chegar a todos os recunchos do territorio. E será, fará o 15 de marzo do vindeiro ano aquí en Lalín, no interior da provincia de Pontevedra. E detrás deste anuncio que temos a ben realizar hoxe, pois hai moitos meses de traballo, moitos meses de planificación, e donde eu quero resaltar aquí os elementos claves. Academia, Concello e Servizo de Cultura, capitaneado polo deputado Jorge Cubela. E antes de chegar a este anuncio aquí, houve, por riba de todo, unha premisa clara e un objetivo central. A premisa era que dentro da intensa axenda cultural que temos na Diputación, apoio máximo ao mestre Mateo 2025. E o objetivo, descentralizar estes premios, que non só se celebren ese limite no ámbito urbano, senón que tamén chegue ao rural. E de aí que sexan os premios que despois de 23 anos por primeira vez se van a celebrar no rural. E efectivamente, cando encima na Diputación puxamos encima da mesa este reto, atopamos os mellores aliados. E son o Concello, o cal lle quero agradecer, e a Academia. Isto se orde por varios porqués. Un deles, pois, oi, por que a cultura non pode ser un instrumento para afrontar o reto demográfico? Reto demográfico que fai un ano que tomamos, pouco máis un ano que tomamos posesión, e foi unha nova área que creamos por primeira vez na Diputación e que tamén pilota Jorge Cubela. Por que cando nos referimos á cohesión territorial só pensamos en infraestructuras ou acción social? E por que non o facemos pensando en clave cultural? E por que cando o audiovisual se achega tanto ao rural, temos exemplos de obras como pode ser O Corno ou As Bestas, tan vinculada a esta comarca, pero os premios sempre se celebran no urbano? Por iso todo, por que os mestres Mateos non se poden celebrar aquí en Dalín, no interior da provincia de Pontevedra? Eu hai de destacar tamén que descentralizar estos premios, pois non é afastalos de ninguén, todo o contrario, isto é chegalos a unha realidade que nos ten contado o audiovisual, que merece agora o máximo compromiso por parte de todos, por tanto, que neste sentido, pois, hei de decir que estamos de parabéns, absolutamente todos. En esta voltada de traer os premios a Lalín, o interior da provincia de Pontevedra, confluen dúas apostas. A primeira, pois, é o apoio que lle damos á cultura, máis concretamente ao sector audiovisual. Elo non é só este evento que hoxe presentamos, senón que ao longo do ano, pois, o Rías Baixas Acción de apoio a curtametraxes e todo o que ten que ver con series, tamén longametraxes, o apoio que lle damos a todo o que son festivais onde temos na provincia uns magníficos, como poden ser o de Cannes, o Filmweb ou Playdoc en Tui, tamén a participación nos premios Feroz que vai acoller a cidade de Pontevedra no ano 2025, e logo, pois, o respaldo que estamos por entrar algúns exemplos, algúns proxectos, como pode ser o da Rapa ou Castelao antes Canós, ou a adquisición do Cinefraga da man da Xunta, que é un emblema cultural de Vigo, da provincia de Galicia, pois, que vai facer, vai ser unha realidade gracias a ese compromiso de dúas administracións como a Xunta e a Deputación. E logo, a segunda aposta que ten que ver ca descentralización. E isto é algo que ademais vai no ADN de que hoxe nos acolle aquí do alcalde Xosé Crespo, que sempre é un dos grandes defensores do rural, e temos a ben a coincidir nese enfoque, nesa filosofía. E isto é outro exemplo máis da política de descentralización que estamos a realizar desde a Diputación. É exemplo, e Lalín é un bo exemplo, digo, non só polo que hoxe presentamos aquí, senón que recentemente celebrou un partido da selección masculina de balonmán que era puntual para a clasificatoria das Olimpiadas, tuvo lugar aquí que podía estar reservado, pois, para Pontevedra, Vigo, e logo, pois, outro exemplo recente cando son a celebración das Olimpiadas do Enduro que se van a celebrar nesta comarca. Por tanto, eu, queridos amigos, xa para rematar, me vades a permitir un símil, ya que ata o 15 de marzo vamos a ser espectadores de luxo da superproducción que anualmente prepara a Academia para recoñecer os mellores audiovisuais, pero que máis que un final feliz vai a ter un final en Lalín. Más nada, moitas gracias.
Moi bons días a todos e a todas, querido presidente, querido diputado delegado, presidente da Academia Galega de Audiovisual. Para min é unha honra acollervos aquí no consistorio de Lalín. Despois do que dixo tanto o presidente como despois o presidente de Diputación, a min só me resta que agradecer solamente, porque o resto xa dixo todo perfectamente Luis López, ya que eu creo que é bom para Galicia somos unha aldea global, levamos terra nos pés todos os galegos, incluso os que vivan no medio da Coruña ou no medio de Vigo teñen terra nos pés. Non hai que tirar máis de dúas ou tres xeracións para atrás, con moito, para ver que a xente naceu toda cunha mentalidade aldeana, e incluso cidades como Santiago, como Pontevedra, son cidades de aldea. Pero fora das sete cidades, a verdade é que quitar cousas e repartirlas polo territorio, eu creo que é algo que nos honra e creo que é algo necesario. É algo necesario porque, primeiro, que tamén temos direito á vida, cultural neste caso, pero que é un tema que sempre estuvo como reservado exclusivamente para as capitales. E podese facer concellos como noso, que teñen unha infraestructura que pode acoller este tipo de eventos, podense facer perfectamente aquí. E creo que iso vai ser bo para os premios, e vai ser bo para a Academia, e, lóxicamente, pois, o feito de que deran ese paso é un motivo de agradecimento. Desde logo, se os directivos da Academia non quixerades comprar ese tema de que tamén se podían facer fora das cidades, sería difícil que Lalín ou calquer outro concello similar pudiera acoller uns premios desta categoría. Presidente, eu só te teño que agradecer a ti e máis ao diputado delegado de Cultura o feito de que cando os premios Mestre Mateu chegaron a Undavós, pois dixerades, vamos buscar un concello da provincia que era unha condición e que se podía facer fora das cidades. Eu sei que si o mellor presidente Luis López non fora desta comarca, pois a cadera pois non lle tocaba. Así pois foi nos tocando e creo que é un motivo de satisfacción para todos. Así que moitísimas gracias porque nos este tipo podemos ter mellores infraestructuras, pero se as outras administracións non turnan, é difícil. Eu creo que quero rematar dicindo, en alusión ao que dixo o presidente da Deputación, Galicia como é. Creo que repartir é algo que ás veces os alcaldes da aldea nos queixamos, e é que dá a sensación de que todo ten que ir para as cidades ou por o interland das cidades, e non ten por que poderse perfectamente repartir en calcar outro sitio. Eu nese aspecto admiro a algúns outros sitios do territorio nacional donde reparten un pouco as cousas. E aquí empezamos a repartir, afortunadamente. Eu creo que o feito de que se a Academia da Liga de Seguridade está na Estrada e non está en Santiago, eu creo que é bom para Galicia. Se os premios estes se van repartindo, é bom para Galicia. É dicir, eu creo que hai que darlle vida un pouco a todos. E como Galicia é unha aldea global, ainda que temos 4 provincias, é unha aldea global onde non se sabe onde empeza unha e onde empeza outra, eu creo que esa aposta é unha aposta de futuro e é unha aposta que fai falta que os políticos e as institucións, como a Academia, que teñan a sensibilidade suficiente para partir xogo. Porque os galegos somos todos uns, e creo que o feito de que teña aquí ese en marzo, que poidan vir aquí, aparte de que o mellor se cadra aquí comen mellor que na outra ciudad, pero se non comen ben é por culpa deles, non porque non haxa donde comer, por nós tamén así aproveitamos para presumir un pouco do noso. E o feito de que se xa unha gala que vai ter actuacións, que vai ir no Lalín Arena, pois comentábamos ao presidente de que hai posibilidades de que poida asistir público en xeral, aparte do convidado, bueno, que o van a estudiar, pero como Lalín Arena é bastante grande, eu creo que vai haber sitio para eso. Así que moitísimas gracias, presidente, en nome da Academia que representas, por apostar por Lalín. Querido Luis, para nós só podemos ter palabras de agradecemento, porque nós desde o Concello, ningún partido da selección española, nin este acto se podría facer. Así que moitas gracias por botar unha mão para distribuir xogo no resto da provincia, que sei que estás facendo non só o Lalín, senón falabas antes cos distintos eventos que está habendo por distintos puntos da provincia. E logo, dixe aí ao presidente que isto que vai quedar aquí, esta peza que vai quedar aquí, por lo tanto, vamos a poñer nun sitio destacado hasta marzo, para que queira facerse fotos con ela, que se poida facer perfectamente. Por lo tanto, vai a ver se o mestre Mateu marcha de aquí encantado, porque é bom, porque sabes que o mestre Mateu traballaba básicamente con canteiros. E dicía, según os cronicóns, que iso nunca está demostrado, pero dicía que os mellores canteiros éramos do norte da provincia de Pontevedra, Lalín e Fulcarei. E supoño que con Tomás xa está indo al alcalde Cerdedo. Pero dicía que éramos mellores canteiros cos que traballaba. Eso dito por él, dito por él. De feito, tiña unha especie de capataz que se chamaba Juan. E dice que cando caiga este pórtico, a vida fin, referías ao fin do mundo, que o fixo Juan de Lalín. Home, Juan de Lalín ao mellor non fixo moito, pero seguro que era un dos capataces avezados que tiña por ali, así que o feito de que o mestre Mateo pois tuvera moita xente traballando as súas órdenes desta nosa zona norte da provincia de Pontevedra, tamén é un motivo de satisfacción. Moitas gracias, presidente, espero que está a altura e que cando veño 15 de marzo digades valeu a pena levaros a Lalín. Moitas gracias.
Bueno, era o alcalde de Lalín que empechaba o turno de intervención, si facía referencia que escritaban vostedes a unha peza. Bueno, esa peza, cando vostedes vayan polo concello xa se van a decatar, tratase pois dunha peza grande de do mestre Mateo, que nin máis ni menos que unha peza pues, moitísimo máis grande que as estatuillas que se entregan nos premios Mestre Mateo, pero é iso, digamos que é unha réplica, solo que moitísimo máis maior, pues, desa estatuilla que se lle fai entrega pues, da mesma a aquelas persoas pues, galardoadas, a aquelas persoas que reciben pues, o mestre Mateo. Bueno, temos que esperar un pouquiño para elo, porque non será ata o vindeiro día 15 de marzo cando se entregarán estes premios Mestre Mateo, pero digamos que o máis importante é que se descentralizan estes premios e que houve que esperar 23 anos, para que isto se producira, 23 anos para que os mestres Mateo deixaran as grandes cidades e se viñeran pois a un pobo xa moito máis cativo, onde se van a entregar pues, estes galardóns. No Lalín Arena se está traballando, ademais, no feito de que podería haber público asistente. Bueno, a maioría, pues, saben vostedes que van a ser representantes do audiovisual os que estarán convidados, pero se está traballando xa na posibilidade de que haxa público. Bueno, son as 12:50, facemos un alto breve no camiño, despois marchamos a falar de outra cuestión moi interesante, o plan arqueolóxico. Bueno, porque esta fin de semana pues, o conselleiro de Cultura, José López Campos, estivo en Lalín para presentar o plan arqueolóxico galego. É un investimento importante que fai a Xunta pues, nas distintas excavacións, e facía a presentación deste plan arqueolóxico pues, no castro de Doade, onde saben vostedes que ali se materializaron varias excavacións ao longo dos últimos anos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
En esta sala que pintaremos, felices de no querer nada más. Dime que sí, estás aquí en un altar solo de tablones con panes para compartir. Ven, te puedes acercar y permíteme ser más, ser tu boca entre la mía, jamás me alejaría. Y bailar los dos descalzos con la música en la radio, más fuerte mientras años pasarán.
Río.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de Buño. Non me case miña nae cun oleriño de Buño.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Your best and then you're on to something that keeps on getting closer, closer. All or nothing.
Pois en Lalín, o conselleiro de Cultura, José López Campos, presentou o plan arqueolóxico. Por certo, da vos datos en que este ano se invisten 551.000 euros. Son un total de 32 xacementos de 30 concellos, 4 deles están na provincia de Pontevedra. Este anuncio pois o facía visitando pois o castro de Doade, acompañado por representantes pois da Casa do Patrón, acompañado ali tamén in situ por varios concelleiros. Estaban os edís Carme Canda e Pablo Areán, pues acompañando o titular da Consellería de Cultura, que visitaba esta excavación y que, bueno, pues aproveitaba para pôr en valor os resultados que se obtiveron nas derradeiras 10 campañas que se fixeron, pues con apoio en moitos casos, pues unha parte de apoio da propia Xunta, pero obviamente o amparo tamén do colectivo de amigos da Casa do Patrón de Doade, e escolleu pues esta localidade para presentar este plan arqueolóxico que se vai a desenvolver ou que se está desenvolvendo xa, con un montón de intervencións, 32 en total, 4 delas localizadas na provincia de Pontevedra, e a de Lalín súmase un proxecto museográfico en elaboración para o xacemento Adro Bello, concretamente ubicado no Grove, co deseño e montaxe dun aula interpretativo carón da Praia do Carreiro, e logo reparacións no Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro, e unha campaña de investigación e de revalorización no castro de Pereiras en Mos, e que dá continuidade a outras actuacións anteriores. Bueno, en total falaba de 32 xacementos, 30 concellos, 4 deles na provincia, e ese investimento de 551.000 euros no que pues este plan arqueolóxico que presentaba oficialmente en Doade esta fin de semana.
Unha administración que estuvo sempre moi sensibilizada, non? Co da recuperación arqueolóxica, pero é verdade que había moitas actuacións que estaban inconexas entre sí. Era necesario establecer un plan de xestión, un plan de actuación. Neste ano 2024 puxamos en marcha este plan de intervencións arqueolóxicas, no que, bueno, pues, como podedes ver aquí nesta representación, temos fundamentalmente en Lugo e Ourense, que son as zonas onde temos máis actuacións, tamén intentando, bueno, pues, descentralizar un pouco a actuación da Xunta de Galicia en esas dúas provincias, pero tamén, por suposto, en Coruña e en Pontevedra. Quixemos representalos aquí no castro de Doade en Lalín, porque, bueno, é unha intervención que levamos xa 10 campañas, que nos aportou moitísima información. Ademais, bueno, creo que temos que ter especial sensibilización, pois estamos hoxe aquí tamén para cuidado e mantemento do noso patrimonio. Son fundamentais todas as asociacións e entidades que colaboran coa administración, senón sería imposible.